halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa ugu dhegeysataana fiimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
aroor suuban dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha juun, waa 16 sannadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
paul manafort ninka la yidhaahdo waqtigii uu madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ku jiray doorashada ayuu wuxuu ahaa guddoomiyaha ololaha doorashada, dembiyadii hadda lagu soo oogay waxay ku shuqlahaayeen in uu u adeegaya danash waddan shisheeya iyo inuu samcaa soo diiwaangelin inuu dowladda maraykanka usoo sheegay inuu danash ka shaqaynayo.
kaasi waxa uu ahaa qariiqan amiin haruun oo ku xildheer amuuraha sharciga dalka maraykanka oo ka waramaya madaxii ololaha doorashada ee madaxweynaha maraykanka donald trump paul manafort oo xaakim federaal ahi uu amar ku bixiyey in xabsi loo diro. waraysi ayaanu idinka hayna.
waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan saamaynta ay yeelan karaan muslimiinta ku guulaystay doorashada gobolka ontaria ee dalka kanada.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayna, markalse waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweyne donald trump paul manafort ayaa xaakim federaal ah waxa uu jimcihii shalay uu u diray xabsi kadib markii lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay cafiskii hore lagu fidiyey. manafort ayaa lagu eedeeyey inuu cadaadis saaray qaar ka mid a dadkii ku marag furay. master manafort oo 96 jir ah ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyey oo ka mid a gacanyaraasha madaxweyne trump oo xabsi loo diro iyada oo lala xiriirinayo dacwadda ku saabsan in ruushku ay faragelin ku yeesheen arrimaha doorashada ee maraykanka.
dowladda suudaan koonfureed ayaa sheegtay inay xiiseynayso inuu kulan dhex maro madaxweynaha dalkaasi salva kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka riyaaq mashaar, laakiin dowladda suudaan koonfureed ayaa shuruud ka dhigtay in kulankan uu ka dhaco meel ka baxsan dalalka ku bahoobay igad ee bariga afrika. labada hogaamiye ayaa waxa uu qorshahoodu ahaa inay 20-ka bishan ku kulmaan caasimadda etoobiya ee addis ababa, laakiin afhayeen u hadlay xukuumadda suudaanta koonfureed ayaa sheegay inay door bidayaan in uu kulankaasi ka dhaco dalka koonfur afrika. aroor suuban dhegeystayaal, mar kale sidii aad warkaba ku maqlayseen, xaakim federaal ah oo dalka maraykanka ah ayaa amar ku bixiyey in xabsiga lagu celiyo madaxii ololaha doorashada ee madaxweyne donald trump mudane paul manafort. xuseen barre ayaa arrintan ka wareystay garyaqaan amiin haruun.
waa run, paul manafort ninka la yidhaahdo 2006 waqtigii uu madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ku jiray doorashada ayuu wuxuu ahaa guddoomiyaha ololaha doorashada 2 March bishii 3-aad ilaa bishii 8-aad 2006. ninkaas marka waxaan ognahay in special council muller ama ninka la yihahdo investigationka ku wada xiriirka ka dhexeeyey campaignka madaxweynaha ee 2016 iyo waddanka ruushka baaritaanka ku socday ayaa waxaa loo xiray ninkan paul manafort. paul manafort marka inta badan dembiyadii hadda lagu soo oogay waxay ku shuqlahaayeen in uu u adeegaya danash waddan shisheeya iyo inuu samcaa soo diiwaangelin inuu dowladda maraykanka usoo sheegay inuu danash ka shaqaynayo. haddana markii dacwadaas lagu furay waxaa lagu soo oogay macnaha dembiyo fara badan oo ilaa iyo gaaraya maaragta 20 kahor dhaafay, 18 baa lagaga soo oogay gobolka virginia, 9 d c baa lagaga soo oogay. marka waxaa la horgeyey maxkamaddii waxay ogolaatay damiin lacageed oo 10 million ah inuu banaanka ku joogo oo gurigiisa macnaha xabsi guri uu ku jiri karo, isagoo labada lugoodna lagaga xidhay maaragtay qalab ilaalinaya socsocodkiisa. kadib wiig haddaan soo dhaafnay ayaa haddana robert muller qareenkii baaritaanka waday waxa uu usoo jeediyey maxkamaddii oo kusoo wargeliyey in paul manafort uu maaragtay bilaabay in uu ama handado ama uu isku day inuu wax ka bedelo dadkii maqraatiyada u noqon lahaa dowladda ee dembiyadan hore lagu soo oogay, isagoo isticmaalaya telefoono kala gedisan, wadamo kala gedisanna kasoo laga soo wacaya dadka qaarkoodna ay isticmaaleen apps kala gedisan fariimo loogu dirayo oo cadeymihii ayay maxkamadda ku qanacday. saa daraaddeed damiinkeedii damaynkiisa ayaa la laalay. haddana waxaa lagu wargeliyey maaragtay maxkamadda dhexdeedaba laga xiray oo xabsi loo diray. inta kiiskiisa ay socdaanna uu ku sugi doono maxkamadda xabsiga.
marka si toosa ayuu xabsiga u geli doonaa?
xabsiga si toosa u geli doonaa isla markiiba markii dacwadan laga dhagaystay. qaadigii wuxuu ku qancay cadeymihii ay uu soo dhigay Robert Mueller iyo tiimkiisa. saas daraaddeed isla markiiba waxaa la arkayay isagoo macnaha marshaliska ama maaragta securityga maxkamaddu ay u gacan haatiyeen, gadaalna la aadeen. daqiiqado yar kadibna waxaa la sheegayaa in maaragta waalidkiisi iyo suunkiisi iyo taygiisi iyo xaaskiisa oo weli maxkamadda ku jirtay ay gacanta ka saareen, dib ugu soo celiyeen. mar haddii qofka uu maxkamad sugan yahay bannaankana damiinku joogo, haddii damiinka laga noqdo qofkaasi xabsigu ku sugayaa maxkamaddiisa.
go-aankan cusub ee uu xaakimka federaalku gaaray ee lagu xiray Paul Manafort saameyn intee le ku yeelan karaa guud ahaanba dembibaaristii ku socotay madaxweyne Trump iyo xiriirkii ka dhexeeyey ololihiisii iyo Ruushka?
waxaan ognahay markii hore ee Paul Manafort dembiyada u horeysa lagu soo oogayaba keligiis ma ahayn. waxaa lagu soo oogay isaga iyo laba nin oo la shaqeynaysay markaas, isaga oo labadii nin oo midna Ruush ahaa midna Mareykan ahaa. labadii shaqsi macnaha kii waxaan ognahay Mareykanka ah gaar ahaan lala jira Gates in uu ogolaaday inuu la shaqeeyo dhiilna qaato lana shaqeeyo macnaha special counselka oo waxa la wixii looga baahday ee uu ogyahay isaga uu macluumaada la wadaagi doono isaga. laakiin Paul Manafort wuu diiday gabi ahaan dembiyada lagu soo oogay inuu sheeg inuu qaato, wuxuuna meesha ka cadday inuusan isagu dembiga shaqo kulahayn. maxkamaduna sidaas ayay ku bilaabatay iyo maaragtay damiinka in la weydiiyo inuu iska dhiga damiin. hadda marka haddii la xiro oo xoriyadiisa laga qaado, ma inkastoo markoo xabsi guriga ku jira laakiin waxyaalo badan buu gacan banaanaa, telefoonkiisa iyo maaragtay kombyuteradiisa iyo waxyaalo badan baa suurtagal u ahayd. laakiin haddii xabsi geliyo waxaa laga yaabaa arrintaas inay soo dadajiso, in isaga laftiisu uu ku fikiro macnaha inuu heshiis la galo baaritaanka socda kana tanaasulo mowqifkiisii hore ee diidmada ahaa.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo arrintan ay si toosa u saameynayso, wax jawaaba ama wax hadala ma ka bixiyay arrintan?
wuxuu madaxweynuhu soo dhigay Twitter, ayuu bartiisa Twitterka soo dhigay, uu kaga cabanayo macnaha sida uu macnaha xaqdarro u yahay dembiyadan cusub ee lagu soo oogay ee ah inuu faragelin ku sameeyey maqraatiyadii Paul Manafort, isagoo maaragtay ku canaanaya maxkamadda in si qalada oo xun ay loo dhaqmayso loona baahan yahay dad kale oo uu magac dhabay sida Hillary Clinton oo kale iyo shaqsiyaad kale waxa ay u baahan la-yihiin ay ninkan kale u daba dhigtaan. marka intaas kaliya ayuu soo qoray. waxaana iyana ognahay Rudy Giuliani oo kamid ah tiimka looyarada ee difaacaya madaxweynaha in isaga laftiisa TV isagoo laga wareysanayo uu soo carabaaday ama uu soo bandhigay in ay suurtagal tahay madaxweynuhu inuu cafis madaxweyne u fidiyo dadka arrintan lagu haysto, taasoo lafteeda sawaxan iyo buuq abuurtay. marka intaas ayaa inaga soo gaaraysay xagga madaxweynaha ilaa hadda.
kaasina waxa uu ahaa garyaqaan Amin Haruun oo ka mid ah qareenada Soomaalida Mareykanka ee ka howlgala gobolka Minnesota. waxa uu u warramayey wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. gobolka Ontario dalka Canada oo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee dalkaasi ayaa toddobaadkii hore waxaa ka dhacay doorashadii gobolka, inkastoo dunida reer galbeedka ay kusoo badanayaan. islaam nacaybka ayaa haddana doorashadaasi waxaa kusoo baxay 4 qof oo muslimiin ah. haddaba natiijada doorashadaasi iyo saameynteeda waxaa warbixin inooga haya Jaamac Buule Jaamac.
kadib doorashadii ka dhacday gobolka Ontario ee dalka Canada oo ah gobolka ugu ballaaran muslimiinta iyo soomaalida ugu badan dalkaasna ay ku nool yihiin ee uu ku guuleystay xisbiga mucaxaafadka, ayaa muslimiinta dalkaasi waxaa u soo galay 4 xildhibaan oo ka qaybgalaya baarlamaanka cusub oo dhowaan shaqo bilaabayo. siyaasiyiinta ku soo baxayna waxaa ka mid a soomaaligii ugu horreeyey ee gobollada Canada ka qayb gala baarlamaankooda Faysal Xasan.
caawa guusha aan gaadhnayna waa mid ma garanaysaaye bilow ah, dabcan waxaa iskale guushaas dadka xaafadan degan oo soo baxay oo la siiyey codkooda iyo kalsoonidooda. waxaanu doonaynaa kalsoonidooda iyo maartay aaminada inagu aaminaan u adeegno inaan la balaabno awoodayada iyo shaqadayada
si aanu dadkaas dhibaatooyinka faraha badan ee aan ka hadlay markii dhaweyd inaan u adeegno marka caawa anigu waxa ay tahay farxad in dadka xaafada iyo oksad wasna degani ay siiyaan kalsoonid buuxda oo aan noqdo xildhibaankooda gobolka Ontario xaafada Yorkshire Boston
iyadoo nacaybka soo galootiga gaar ahaan muslimiinta uu ku sii kordhayo dunida reer galbeedka wadamo badan oo caan ku ahaan jiray soo dhoweyntana ay albaabadooda xiranayaan ayaa haddana waxaa sii kordhayo kaalimaha cadcad ee muslimiinta Canada ay ku yeelanayaan siyaasadda dalkaasi Professor Xuseen Axmed Warsame waa barasare oo ka tirsan jaamacadda Calgary Canadana waqti dheer ku noolaa
horta shaamaxow la yaab ma laha oo inkastoo xisbiga dahorta koseerso kamay soo wadagelin inta badan n d p da qaar ka soo galeen oo kuwa xisbiga mucaaradka laakiin wax la yaab le ma aha oo inay muslimiintu soo galaan baarlamaanada gobollada mar hore ayay bilaabeen oo gobolkan anigu aan joogo jaamacow oo la biirso la yidhaahdo oo lagu tiriyo gobollada xataa la yidhaahdaba aad bay conservative yihiin waxoogaa maxaasi la yidhaahdo ninkii ugu horreeyey ee noqda wasiirka noqda dowlad North America ah ayaa kasoo galo la odhan jiray Larry Shabanin ahaa carab ahaa marka magacyada kolley beryaha waa la yara qarin jiray waxoogaa leeri buu marka magaciisa ka dhigay wuxuu soo galay 1975kii uu baarlamaan ku biiray isla markaa Peter Lougheed baa ninkaana xukumi jiray gobolkan 89kii wasiir baaba laga dhigay wasiirka horreey buu ahaa iminka laftigeedana dee baarlamaanadii horeo dhan waa ku soo wada jiray ama kuwa Ontario ahaadan ama kuwa Quebec ahaadan ama kuwa federaalka ha ahaadaane waa ku wada jiray oo ta federaalka haddaan in yar weliba dib yar saabtay hadda jirta dowladda liberaalka hadda jirta waa ugu badnayd baan u maleeyaa wax ay ku guuleysteen 2015kii oo 10 baa ka soo galay baarlamaanka liberaal ah oo muslimiin ah iyo hal conservative 11 bay isku yihiin marka loo eego populationka Canada oo 36 million marka loo eego oo muslimiintu ay ka tahay 1,50,000 ka tahay ama 3.2 ee intaasi waa intii nagu sheegay lahayd weeye proportionka ka ahayn weeye marka runtii wax lala yaabo maaha oo aad been magaranaysaa imika Soomaali muslimiinta wadda Soomaaliya waa dhagaa kuwa yeelanay duusirba ku yeelanayba aad baa u soo socda marka wax aad u lala yaab leh maaha
10 sano ka hor culimada muslimiinta Canada waxa ay doodoodu u badnaan jirtay in la codayn karayo in kale ka qaybgalka siyaasadda halkeeda ha joogtay hase ahaatee haatan waxa dhacay isbeddel weyn oo door la xalay ayay muslimiinta qaasatan Soomaalidu ku yeelatay siyaasadda dalkan Canada waxaana doorkaasi kaalin weyn ku leh culimada oo iyagu hormuud u ah ololaha siyaasadda codaynta iyo ka qaybgalkeedaba Sheikh Cabdiraxmaan Suleyman Bashiir waa sheekh caan ka ah Kanada iyo Afrikada Bariba waxa uu ku nool yahay magaalada caasimadda ah ee Kanada Ottawa
alxamdulillah salaam soo raaxo rasuulillah baan kugu mahadnaqayaa walaalkay adiga iyo idaacadda VOA iyo dhammaan dhageystayaasha marka ugu horreysa oo dadkeenu markay soo gaareen dalkan ambaar ee galbeedkaba yimaadeen waxaa ku dhacday wax la dhaahdo oo iska caadiya oo dadka noocaas oo kaleba ku dhacdo wax dhacdo shock sidii shock wax dhacdo oo sidma xabaaliya oo dhaqan iyo aragti aynan hore u arag bay la kulmeen culimaduna fiqiga ay hore ugu yaqaaneen dhulkeenii ma aynan arag fiqi cusub bay la kulmeen oo loo yaqaano annawaasil cagadiinta xeerada sooko maaragtay soo cusboonaysiistay dib u soo biira sida looga hadli markaa taas baa keentay inay u arkaan inta badan inay ahayd in la footeeyo inay xaaraan tahay amba in loo footeeyo xataa min cab amba min gaala oona ahayn qof muslima in loo footeeyo inay xaaraan tahay cod la siiyo saas bay istusi jireen maya qaarkood culimmadu waxay oran jireen baba dadka qaarkood aragtihan dhihi jireen waaba shirkii oo tawxiidkii gelin jireen in loo footeeyo oo waa qof ilaahay kitaabkiisa waxaan ahayn kugu xukumayo oo gaalnimadii oran jireen marka kadib dood fara badan oo culimada islaamkii dunida oo dhanba ay galeen oo ay ka soo saareen fataawo ay tahay majliska fiqiga North America iyo majliska fiqiga qaaradda Yurub waxaa la isla gaaray in ay arrintani tahay arrin caadi ah oo ka jawaabaysa wadaninimada qofku uu yahay kana jawaabaysa qatradka la galay dowladda horena uga soo dhacday taariikhda islaamka dadka muslimiinta maanta un ma la degin dadka badan muslim ahayn. Waxaa kamid ahayd Abdulxabash markay tageen, waxaa kamid ahayd markii ay wadanadan usoo kaceen maaragtay Hindiya oo ay muslimiintu in badan ba ay hayeen dad yar. Marka intaba waxay ka qayb geli jireen talada.
Culays kasta ay ha jireen muslimiinta Canada, khaasatan Soomaalida, waxay aad uga soo dhex muuqanayaan siyaasadda dalkaasi iyagoo heer federaal, gobol iyo weliba deegaanka iyo waxbarashadaba olole iyo ka mid noqoshaba ka muujiyey.
aad ayuu mahadsanyahay Jaamac Buule Jaamac Jaamac Farasle oo idinla socodsiinaya warbixintaas halka kaga socoteena walaanta af Soomaaliga ee V O A.
aroortu bandhigaystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxda dalka Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa si wada jira uga hadlay baahida loo qabo in dalalka midowda Yurub ay iska kaashadaan qaabilaadda muhaajiriinta ka imaanaya qaaradda Afrika. Hadalkan ayaa ku soo beegmay kadib markii labada dal ay aflagaado hawada isku mariyeen kadib markii Talyaaniga uu dib u celiyey dooni waday dad muhaajiriin ah, arrintaas oo dowladda Faransiisku ay aad u cambaaraysay. Labada hogaamiye ee Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa jimcihii shalay kulan yeeshay, waxaana uu kulankooda ku soo beegmay iyada oo dabayaaqada bishan loo ballansan yahay shir madaxeed ay isugu imaanayaan dalalka midowda Yurub oo looga hadlayo arrimaha soo galootiga. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Baris ka soo diray aniraahda wariyaha V O A da Liza Bryant, waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Khudbadaha ay jeediyeen madaxweynaha Faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga kadib markii ay ku kulmeen Baris ayaa u muuqday kuwo isku dhow, inkasta oo labada siyaasi ay ka soo kala jeedaan axsaab aad u kala fikri duwan. Farriinta ay gudbiyeen ayaa ahayd in siyaasadaha midowda Yurub ee ku aadan soo galootiga iyo qaybsiga culayskoodu aanay ahayn mid shaqaynaysa, sida uu tilmaamay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.
Notre organisation collective n'est pas la bonne et nous ne savons répondre au défi qui est aujourd'hui le nôtre.
Jawaabta ay guud ahaan dalalka midowda Yurub ka bixiyeen arrinta muhaajiriinta ma ahayn mid wanaagsan, mana aha mid ka jawaabisa baahida maanta jirta. Madaxweyne Macron ayaa tilmaamay dhowr arrimood oo u baahan in wax laga qabto, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in la xoojiyo ilaalada xuduudaha midowda Yurub iyo in si dhow loola shaqeeyo dalalka ay ka imanayaan amaba ay soo marayaan dadka muhaajiriinta ah. Macron ayaa sidoo kale isku xiray isbeddeladan iyo qorshihiisa ku aadan isbeddelka dalalka adeegsada lacagta yuurada ee uu hore u soo bandhigay. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa ku baaqay isaguna in dalalka Yurub ay wax ka beddelaan qaabka loola macaamilo dacwadaha dadka muhaajiriinta ah ee magangelyo doonka ah. Conte ayaa ku baaqay in dalalka ay ka soo baxayaan doomaha sida dadka muhaajiriinta ah laga dhiso xarumo lagu qaabilo codsiyada magangelyada ka hor intaanay isku soo biimayn safarada tahriibta ah ee halista badan.
We have to establish centers of protection in Europe and in the countries of origin and transit.
Waa inaynu isna xarumo lagu qaabilo dadka magangelyo doonka ah xarumahaasi oo laga dhisayo Yurub iyo dalalka ay ka soo baxaan muhaajiriintu si loo yareeyo tirada soo galootiga loona dedejiyo kala saaridda codsiyada dadka magangelyo raadiska ah. Hadalladan isku dhow ee ay soo jeediyeen madaxda Talyaaniga iyo Faransiisku ayaa aad uga duwan sidii uu xaalku ahaa horraantii toddobaadkan, iyada oo dowladda Talyaanigu ay si toosa uga codsatay madaxweynaha Faransiisku in uu raalligelin buuxda ka bixiyo eedaynta ka timid Faransiiska kadib markii Talyaanigu uu diiday in uu qaabilo doon ay saarnaayeen dad muhaajiriin ah, iyada oo Faransiisku uu tallaabadaasi ku tilmaamay wax aad u foolxun. Doontaasi ayaa haatan ku sii jeeda dalka Spain, iyada oo lagu wado in xeebaha dalkaasi ay gaadho maalinta biri ah oo axad ah.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii Lisa Bryant.
dowladda Masar ayaa sheegtay inay taageero buuxda la garab joogto dowladda Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha V O A Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni.
madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Assiisi ayaa sheegay in dowladdiisa ay sii wadi doonto taageerada ay siiso dowladda Soomaaliya. السيسي أي هذا الكان شيء حلي قد كتلفون كأي كوضع هدلين مدحوينها هدو ولد فضر الكسومالية محمد عبد الله فرماجو واسيد اللقوبة هي تي في قرن كمساردة أفايان كمدحتوية دا مصر بسام راضي أي شيء لبدا مدحوين ومدحوين فرماجو إيو السيسي إنه كوضع هدلين حرير كلبدا دل إيو حالة ده كالدوان مندقة دا جيسك أفريكا مدحوينها هدلك صوماليا محمد فرماجو ومدحوين السيسي لسو حريري مناسبة عيد الفطر قدرته دا أيا كور بحيي سيدة دولدي سا أي أولادك على ميسو أرقق حسادا وحاونا فرماجو موجي سيدة دولد صوماليا أي أودانين إيسو سيس عشادا حريرك إيو وضا شقين تكالد حيو دولد مصارا لنا كلام مدحوين السيسي أي دنكي سفرت كوفيقي حريرك أودحي صوماليا إيو مصارا إنو يهي متسو جرين أهو أد أحوغان عبد الفتاح السيسي أي سيدو كالسي أدك أشيغي إن دولد مصارا أي سي وديسو تاقير أدك لدوان أو أي سيسو دولد صوماليا ugu dambeyntii labada madaxweyne ayaa isla gartay in la sii wado xiriirka iyo iskaashiga ka dhaxeeya labada dal Dr. Ismaaciil Xuseen Feyte oo ka faalooda arimaha Carabta iyo Geeska Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar.
Madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaax Saciid Siisi oo qadka taleefanka ku wada hadlay oo isku hambalyeeyay munaasabadda Ciid al-Fitriga sidoo kale isdhaafsaday waxa ku saabsan mantiqada Geeska Afrika ayaa ka dhacayo. Madaxweynaha labada madaxweyne waxay aad iyo aad u falanqeeyeen xaaladaha amniga, xaaladaha siyaasadda, xaaladaha shaqada iyo dhaqaale abuurista. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya wuxuu aad iyo aad u bogaadiyay madaxweyne Siisi xukuumadda cusub dhow dhawaan ku dhawaaqay. Sidoo kale waxay aad iyo aad u falanqeeyeen waxa loo yaqaano wada noolaashada ama amniga mantiqada ka dhexeeya danta guud ee ka dhexeysa labada dal ee Masar iyo Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaax Siisi sidoo kale wuxuu ballan qaaday inay Soomaaliya ay ka caawin doonaan wixii taageero ah dib u dhiska dalka, dib u soo dabaalida amnigii, wada shaqeyntii ka dhexeysay Soomaaliya iyo Masar, sidoo kale xoojinta deeqihii ay Masar hore ugu talagelin jirtay Soomaaliya ay ka mid tahay tababarada ciidamada, tababarada dhalinyarada ama waxa loo yaqaan inay training u sameeyso shaqaalaha Soomaaliyeed ama dadka dowladda u shaqeeyo. Taa oo madaxweynaha Soomaaliya aad iyo aad u aqbalay madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaax Siisi.
Xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Masar ayaa ahaa mid aad u xoogan xilliyadii wadankani ay ka talinayeen Anwar Sadaad iyo Jamaal Cabdi Naasir, inkastoo uu hoos u dhacay xiriirkaasi inta uu dalkani madaxweyne ka ahaa Xusni Mubaarak. Dowladda Masar ayaa safka hore kaga jirtay dowladaha Carabta ee taageerada siin jiray dalka Soomaaliya xilliyadii dalkaasi ay ka jireen dowladaha rayidka iyo milatariga. Xukuumadda Masar ayaa sanadihii ugu dambeeyay u fidisay Soomaaliya taageero dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo tababarada ku aadan diblomaasiyadda iyo ciidanka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Arar wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaan waa VOA. Falmata Abubakar oo sheegtay inay tahay hooyada dhashay hogaamiyaha kooxda Boko Haram ee dalka Nigeria ayaa wareysi ay V O A siisay waxa ay ku sheegtay inay soo ogeyn in wiilkeeda uu nool yahay iyo in kale. Warbixintan waxaa noo soo jeedinaysa Saara Ciidla Nur.
Socdaal saddex saacadood qaatay oo ay V O A ku tagtay gobolka Yobe, gaar ahaana tuuladii uu deganaa Abubakar Sheekaw oo loo yaqaano inuu yahay hogaamiyaha kooxda Boko Haram, si ay wariyaha V O A dashiika adawo ula kulanto Falmata Abubakar oo ay hogaamiyeyaasha deegaanku sheegeen inay tahay hogaamiyaha ururka Boko Haram hooyadii. Sidoo kale hogaamiyaha Boko Haram aabihii wuxuu ahaa imaam degmada aad looga yaqaano, waxaanu geeriyooday dhowr sannadood ka hor. Falmata Abubakar waxa ay sheegtay inaanay la hadal warbaahinta oo aanay wariyayaal kale waraysi siinin V O A ka hor, balse markay hogaamiyeyaasha bulshada deegaanku ay V O A da halkaa geeyeen ay sheegtay inay u waramayso balse aanay ogeyn meesha uu wiilkeeda isku qarinayo. War kama hayo inuu weli nool yahay iyo inuu dhintay. ma ogi ilaahay uun baa og 15 sannadood maan arkin wiilkayga. Falmaata waxaa kale oo ay v o eda u sheegtay in wiilkeedu uu tuuladan ka tegay isagoo wiil yar ah, waxaana uu xilligaasi uu amba baxay inuu cilmiga diinta Islaamka ka soo barto magaalada Midaguri oo 400 sano ahayd xarunta barashada culuumta diinta Islaamka. Dadka tuuladan degan waxay dhaqan ahaan sannado badan caruurtooda u diri jireen Madaguri si ay Qur'aanka uga soo bartaan. Waxaana halkaasi ka jira madrasada Qur'aanka lagu barto oo ay joogaan macallimiin, tababarayaal iyo 400 wiilal arday ah oo Qur'aanka xafida. Sida ay hooyadii sheegtay, wiilkeeda Shekau waxa uu halkaasi kula kulmay Maxamed Yuusuf oo ah ninka aasaasay ururka Boko Haram oo aaminsan in waxbarashada reer galbeedku ay xaraan tahay. Waxaana sheegtay in wiilkeeda halkaa maskaxda lagaga bedelay.
Since Shekau met Maxamed Yuusuf, I didn't see him again.
Laga bilaabo markii uu Shekau la kulmay Maxamed Yuusuf, dib umaan arkin wiilkeyga. Iyadoo hadalkeeda sii wadata waxay tiri,
"Yes, he's my son and every mother loves her son, but we have different characters. He brought a lot of problems to many people. Where can I meet?"
Ha, waa wiilkeygi. Hooyo kastaana way jeceshahay wiilkeeda, laakiin dabeecado ama dhaqamo kala duwan baan u leenahay. Wuxuu dhibaato u keenay dad badan. Halkee ayaan kula kulmi karaa si aan ugu sheego in waxaan u sameynayaa yihiin waxaad u xun oo qariban? Dad badan buu dhibaato u keenay, balse waan u duceynayaa oo Ilaahay baan uga baryayaa inuu tuso jidka wanaagsan.
He just took his own character and went away. This is not the character I gave him. I don't know what this type.
Wuxuu yeeshay dhaqamo u gaar ah markii uu naga tagay. Dabeecadahani maaha kuwii aan ku soo koriyay. Ma garanayo meel uu dhaqankan ka keenay. Ilaahay oo kaliya uu baa garan kara. Maxamed Yuusuf oo ahaa aasaasihii ururka Boko Haram ayaa la sheegay in la dilay sanadkii 2009kii xilligaasi oo ay weerareen ciidamada amaanka ee Nigeria. Markaa kadibna Abubakar Shekau waxaa lagu wareejiyay inuu noqdo hoggaamiyaha Boko Haram. Shekau waxaa lagu eedeynayaa inuu hoggaamiyo hawlgallada ay kooxdaasi sameeyaan oo lagu dilay in ka badan 30,000 oo qof waqooyiga dalka Nigeria iyo harada Chad.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warbixin inooga diyaarisay wareysiga Falmata Abubakar ICC VOA.
Halkaad nagala socotaan walantab Soomaaliga v o a dhegeystayaal, haatanna aynu ku nasanno codka farxiyafiska iyo Cabdirus Haliye. Kasiin ugu luqaynayaan Cabdirus Haliye iyo Farxiyafiska ayaan kusoo gabagabeynaa baahintiin idaacadda ka imanaysa laanta Soomaaliga v o a tan iyo kooxda baxalanaa saasiyo subax wanaagsan.
Haqdawr ka kayyee.